tohle to všechno, ono se o to postará dědeček, ale toto všechno musí, z toho se musí člověk zbavit. Že nesmí mít nejenom matku, ale bratry, vůbec nic, ani majetek, tím méně, že ano, ale musí mít tak volný, tak svobodný, aby mohl jít za tím Ježíšem Kristem. A to má, jak vám říkám, konkrétní podoby. Nemyslíte, že když někdo není tak bohatý na ty dluhy, jako byl ten dědeček, že je na tom líp. To ne. Ale na tom jinak špatně. On lpí na něčem jiným, ne? Každý na svém. A když tedy na tom přechodu z prvního na druhý stupeň by se nevzdal toho všeho, co měl nejradši, tak by nevstoupil do Jordánu. A protože se nevzdá, tak ten vstup do Jordánu nevypadá klasicky, nýbrž na pětkrát, jak se vzdá něčeho, zase postoupí kousek v tom Jordánu, po kolena třeba, nebo po pás, nebo tak nějak. On tam musí stoupit celý, se potopit do té vody a musí přijít na vrch úplně nový. A tak většina lidí, kteří to takhle nezažívají jako já, jsem tam najednou vlezel najednou, protože jsem zanechal všechno, co jsem měl na tom světě. Já jsem tam už měl jenom tu chemii. A nic jiného. Mně opravdu záleželo jenom na té chemii, ne na matce. Tu jsem měl předtím strašně rád, ale teď už mě šlo o to mé vlastní bydlo. Já už jsem dorostl tak daleko, mě bylo 15 let, když jsem byl ve 4. třídě gymnázia. A když mě odsamtud vyhodili, tak už jsem to cítil jako konec světa. To bylo v pořádku. Ale nepotřeboval jsem k tomu Pána Boha, to se stalo bez něho, bez jeho vůle, bez jeho přičinění a bez ohledu na něho a bez ohledu dokonce na matku. No, matka na mě brala ohled, jak mohla, ale nemohla víc udělat, než se udělala. Že budeme předpokládat, že jsme prošli Jordánem. Jak se to pozná? To se pozná na účincích. Jordán se tak bezpečně pozná na účincích, že nic není bezpečnějšího než tyto známky Jordánu. Když jsem přešel přes Jordánu, tak toho byly účinky tyto. Neměl by to tam být, no, není to tam. Já jsem předtím, to je ta milost předběžná, ztratil naději, že budu chemikem. To bylo to velké utrpení. A to bylo známkou příchodu velké milosti, ano? A když jsem toto ztratil, tak okamžitě přede mnou povstala vědomí o Bohu, bez obrazu. A tedy následek první byl ten, že, já jsem to tak nevykládal ovšem, že ten Bůh mě miloval, že jsem nemohl dělat to, co jsem dělal předtím. Nemohl jsem už být tím chemikem. Nemohl jsem být člověkem světským. Takže maminka to poznala a vedla mě od kostela ke kostelu, od kláštera ke klášteru a chtěla ze mě udělat mnicha, nebo ne mnicha, ne, ona chtěla kněze. To bych se přeháněl, a tak nebyla taková, aby běhala po těch klášteřích. Ale je sílu odolat nejenom hříchu těžkému, ale odolat hříchu i lehkému a odolat tomu hlavnímu hříchu, že bych něco chtěl dělat pro sebe. To přímo maminku uráželo, že jsem pro sebe nechtěl dělat. To byl v očích mých největší hřích dělat něco pro sebe a to mě nejdéle trvalo, než jsem se zase pustil do toho hříchu. Pustil jsem do něho, ale za mnoho let tak vypadá úpadek lidský, neboť toto není konec cesty a když člověk nejde dál, tak upadá. Teď. To jsou hlavní známky. Ale já se nebudu opírat o sebe, já se budu opírat o Ježíše Krista. U něho následovalo překonání satana na poušti. U mě nenásledovalo překonání satana na poušti, ani těch 40 dní tam nebylo vůbec, protože té předběžné milosti bylo tolik, že to vydalo za, to, za tu poušť a toho satana. Takže já jsem rovnýma nohama po Jordánu se stal člověkem vědomně spojeným s Bohem. Ošlo opačně. Nepotřeba se, ovšem nemohu se potom stát taky nějakým učitelem, pochopitelně. Člověk má jiný úkoly než Pán Bůh na tomto světě. No. A já ale teďka budu probírat s vámi tu normální cestu věřícího člověka. Člověk, který věří už na prvním stupni, myslí si, že cnostmi a vírou nabývá nějakou zásluhu. To je něco, co já jsem neznal vůbec. Já jsem si nemyslel, že nějakou modlitbou to jsem dělal špatně. Získám nějakou zásluhu. Jsem dělal kvůli rodině. Takže já jsem věděl, že žádnou zásluhu nemám a v 17. se mi to zjevil jako promrhání těch 17 let. Ještě to nebyla pravda, tak se mi to jevilo. Já jsem nevěděl nic, co ví Ruiz Bragg o předběžné milosti utrpením, že to je velká milost, že čím větší je ta předběžná milost, ta ukázka předběžné milosti v životě, tím potom rychleji probíhá ten přechod do toho druhého stupně. No to tedy je jedinečné. A dejme tomu, že normálním životě na to nedopadá tak, že bys tam trpěl tolik jako já. Jo, třeba neoperuju při vědomí, to muselo být strašné. A že ten potom poznamen, já si pamatuju, že moje dcera Anička byla jenom 14 dní po opálení té ruky, myslím, že levé zrovna, strhla na sebe hrnec s bramborami a ty brambory byly vařicí. A za 14 dní přišla úplně vyměněná. A dodnes těch 14 je na ní znát. Je to putička, je to popelka. A tak si představte, když jí to takhle zkříslo a takhle zbavilo toho všeho, co měla ráda. Ona se přestala mít ráda. Nic neměla ráda na tom světě. Ona tam seděla, nevěděla, že to je její svět. Za 14 dní nevěděla, že má svůj svět, svou matku, svého bratra, svou sestru. A to jsme jí museli, já jsem věděl, jak už na to, protože to dělala přede mnou ta matka moje. A jsem jí vrátil k sestře, k bratrovi, k mamince, k sobě. Samozřejmě přeješní jsem jí vracel k sobě. A to se mi asi tak za 2 roky podařilo. Za 2 roky, po těch 14 dnech. A ona mě tedy považovala za někoho, kdo o ní nejvíc stojí, ale potom ve mně chtěla vidět vzor. A to člověk nemůže někoho obracet na víru v život tento, jako správný život. Když ona chtěla žít životem správným, a to předtím neměla vůbec takový zájem, to prostě neposlouchala. Kdyby byla poslouchat, tak nestrhla ten hrnec, to neposlouchala. Se asi šmáknou, tak si šmákla. No. A no. Takže od té doby, jak jsem vám říkal, od těch svých 4 let, asi mě pořád sledovala, jestli jednám správně. A ona se taky snažila jednat správně. Tak jestliže se nedostaví velké utrpení v životě toho člověka, on tam hodně asi trpěl, protože to byla veliká pálnina. A on, já nevím, co s ním dělal, možná to strhával, já nevím, co se s tím dělal. Ale zkrátka byla zkřísnutá pořádně. A 2 roky to trvalo, než se dostala do normálu. Aspoň vůči mě. Vůči mamince později, vůči bratrovi sestře, ale vůči sestře ne. Sestra jí komandovala, tak si to dovedla vynutit. Když jsem si to nevynucoval, tak ona si to vynucovala na mě, aby si konfrontovala, jestli jedná správně, ne? Ona potřebovala po 14 dnech odchodu z tohoto světa žít správně, přátelé. Víte, já si taky přál v 17 letech žít správně. Jenže já jsem k tomu měl obrovskou moc Boží, která mě u toho držela. A Aničku držel jenom táta. Protože ona pořád porovnávala svůj život s mým. A říká, toto není u tebe správné, u mě taky ne, a tak dále. A já chci, aby to bylo u mě správnější, a tak spole toho jednala. Rozumíte mě? Tak já mám takové vzory ve svém životě, protože ta dcera, která se narodila, tuhleta, ta mladší, 25. října nějakého roku, to se už neříká, kolik je let, že jo? Co ne? No to je žena, ne? Skoro spěla, tak můžu říkat, bo ní, jak se narodila, že jo? To byla ostuda pro ní. Stárne. Je nejmladší moje ratolec a stárne. No, tak jenom chci říci, že protože se narodila před narozením otcovým, tak byla podle matky. Byla povahy matčiny. Ta dcera, která se narodila v dubnu, po narození matky, stala se někým podobným otci. A ten, kdo se narodil mezi 12. to je narození otce, a 21. to je narození matky, to je úzký okruh jednoho měsíce a nějaký den, ten měl mít povahu ani po matce, ani po otci, nýbrž povahu držícího se obou. Tady se drží obou, či drží se doma a podívejte, že já nemůžu dostat z domova. Že jsem dělal takové experimenty, to si pamatujte, nedělejte takové experimenty na této cestě. Já už jsem byl na této cestě, já už jsem se z hora dolů, ne? Jsem si mohl dovolit, ale to jsem dělal potom s těmi všemi důsledky. Takže důsledky všech vašich činů na druhém stupni jsou daleko silnější, závažnější než důsledky činnosti na první stupni. Tam to dělá všechno ještě z vlastní vůle. A tady už musíte nejméně přihlížet k vlastní a kvůli Boží, aby to bylo aspoň, aby se udrželi aspoň osvícení. A úroveň tedy extatickou nebo osvěcovací. Čili já bych řekl, že za normální okolností tento druhý stupeň se dá nazvat cestou osvěcovací. Člověk je chvilinku osvícený není a tak jako se pohybuje mezi prvním stupněm a mezi třetím. Pořád mezi těmi dvěma. Takže druhý stupeň vlastně po něho neexistuje, protože on pořád osciluje mezi těmi to dvěma stupni. Kolik je hodin? Alenka. Teď. Mluvím o tom, jak rozumět, ne jak kráčet, to potom může následovat. Jak kráčet po druhém stupni, ale napřed jak mu rozumět. Do jaký míry se mu rozumět dá. Tak tam je redukovaná spolupráce, tedy nejbližší spolupráce, ne ta vzdálená, tam je vzdálená spolupráce taky, mezi tím národem židovským, farizeji, saduceji a tohleto, ale bližší jsou ty učedníci. Takže učedníci Ježíšem Kristem tvoří jednu jedinou bytost a my taky takhle budeme ukazovat sobě. Jenomže Ježíš Kristus je nad úrovněmi a potřebuje mít jako partnera, řekl bych atman, jo, co v člověku je, potřebuje mít ta jiskra Boží, co je v člověku, potřebuje mít spolupartnera člověka, který je závislý na úrovních, na všech sedmi úrovních. Oni ovšem, těch učedníků bylo 12, tak oni vesmír považovali za 12. Prosím, to berte na vědomí. To je nejsnáz patrno z Apokalypsy. Čili 12 je symbolem celých všech vesmírových sil. A to proto, ne že by to byla zvaná 12, ale proto, že bylo 12 kmenů izraelských, ne? A tak si ten vesmír rozdělili po svém, na 12 vlivů. No a pak je 12 měsíců a tak dále. těch 12 měsíců v roce také nějakým způsobem je výrazem vesmírových pohybů. Ne? Aspoň těch, co se týkají nás. Takže je tady řečeno, jestliže se má projít druhým stupněm, tak už nesmí jednat jenom lidská společnost z první úrovně za pomoci Atmana nad úrovněmi, nýbrž musí se ta mezera mezi nimi vyplnit. A to jsou té 12 učedníků, především, máme tam toho ještě víc, ale zjednodušíme si to, 12 učedníků, který představují úrovně, které jsou mezi Bohem na straně jedné a mezi člověkem na straně druhé. A já jsem vám říkal, teďka vidím, že dobře pozor, že navážu na ten minulý výklad. Kdyby ten hrneček představoval, odkud se vychází na prvním stupni, a tamhle ta lampa, kam se dojde, já to použiju na tento stupeň, do konce druhého stupně, do konce osvícovací cesty, tak tam se nekráčí takhle, jo? Nýbrž tam se kráčí ve vlnách. A teď bych taky to zvihá nahoru. Teď bych chtěl vysvětlit, proč. To se dá ještě rozumově pochopit. Že potřebujeme pro vzestup na této úrovni pomoc z dola, to je ta vlna směrem dolů, a pomoc z hora. Ono to ve skutečnosti pracuje simultánně, společně. Ale musí, já jsem na to znázorně jako jedno za druhým. Ono to někdy je jedno za druhým, ale čím víc to je jedno za druhým, tak tím větší utrpení, tak si to ani nepřejte. Když to je simultánní, tak se ani netrpí, ani se člověk moc neraduje. Ano? A jde to, ovšem nikdy to tak ideálně nejde, no. Aby nás vlastně nebyla utrpení na druhém stupni. To jsem takový člověk, až jsme neviděli na planetě než. Já to vysvětlím ještě tím, co jsem říkal předtím. Dávejte dobře pozor. Jestliže potřebujeme pomoc zhora i pomoc dola, tak vám to možná připomene, že Ježíš po své smrti se stoupil do pekel. A tak vám to možná taky připomene, což už bych nerad vysvětloval. A bylo to až po druhém stupni. Na samém začátku třetího. A taky bych vám chtěl vysvětlovat, že ten Ježíš potřeboval pomoc zhora a pomoc dola během té cesty. Taky ty vlny u něho byly. Pomoc dola je charakterizována s vítězstvím nad Satanem na poušti a bojem nebo nedopatřením nebo, já nevím, nebo neporozuměním mezi Jidášem a Ježíšem. To je pomoc dola, bez které by se neobešel, to je vám jasný nezměrný křesťanství, nebýt Jidáše. A pomoc hora je tam znázorněna jenom na jednom místě, Eliáš a Mojžíš, ty jsou na nebi, ano? Čili, jestliže mě uvěříte, tak ta pomoc byla soustavná, že to vidění nahoře Tabor proběhlo jenom proto, že se dostalo do vědomí učedníků a ti to zapsali. Ale protože vzal nahoru Tabor, tak to tím nezačalo ani nekončilo. Nebož to bylo toto spojení s tím hlíškem. Ta pomoc zhora musela existovat předtím, musela existovat potom. Čili zase, když to na tom stupni dopadá ideálně, tak soustavně přichází pomoc zhora, soustavně přichází pomoc dola. Ta pomoc dola přichází tak, že už přemáhám toho ďábla, a on je mým služebníkem. Ne, že by neexistoval pro mě, protože jsme na druhém stupni duálním, tak tamto z relativní zlo musí ještě existovat. Jenže mě slouží. Jako nejlíp posloužil Jidáš,
Ježíši Kristu, to se vám nezdá, ale je to tak. A Mojžíš a Eliáš také, Mojžíš představuje tělo zákona, dualismu, tělo zákona, dualismu a ten Eliáš ducha zákona, dualismu. A oba dva dohromady znamenají překonání toho dualismu. Když spolupracujete s duchem i s tělem dualistického zákona, tak překonáte dualismus. A on, ta spolupráce u Ježíše byla, tak ten dualismus překonal. Hm? Tak to je ve zkratce, co, že teď jsem říkal o 12 kmenech a 12 jako vesmíru a tak dále, tak vám musím říct, jak to tedy dopadá s těmi úrovněmi. No ale to až za chvíli se napřed se vás zeptám, jestli až se mě tomu rozumět. Jaká byla povaha toho, jaká byla povaha tamtoho, na tom vůbec nezáleží. Ačkoliv je to poznat, ale nezáleží proto, že jde o vesmír. Že jde o znázornění toho, že ta třináctka, dovršení harmonie vesmíru s božstvím, se stvořitelem a vykupitelem, a dokonce s Duchem svatým, může nastat jenom tedy, když je jich 13. Když tedy jsou tam všechny vesmírové síly, to je jedno, jak si to rozděluje, jestli na 12 nebo na 3 nebo... Ale všechny vesmírové síly jsou tam shromážděny, na straně spodní a na straně horní je ten Bůh. Ano? Čili 13 je... Není obyčejný člověk, obyčejný člověk je desítka, znamená 0 s jedničkou a tady je to 12 s jedničkou. To je dohromady 13. Těsně něco, Sáňo? Takže nebudu vykládat, jakou kdo měl povahu, to si přeberte sami, ale vyložím jen, co těch 12 úrovní, které oni zastupují, je. A proč to ve sebe z toho Ježíš neobešel? Protože člověk, jakmile má tělesnost, tělo, s celým transformátorem, tak to tělo s celým transformátorem musí být udržováno při životě. Vy si myslíte, že udržováno při životě jenom tím, že žijete na této planetě a že vidíte ten hmotný svět a že tam vidíte tu zeleninu, ne? A ty brambory. To ne. Nýbrž je vydržován vesmírem tím, že všechny ty složky vesmíru, a ty nejsou vidět, pomáhají tomu člověku, oživujou to jeho nitro a on oživuje je. To už jsem tady vykládal. Takže to je obapolná spolupráce, to je něco, čemu bychom mohli říct, co bychom mohli nazvat středním okruhem. Malý okruh, to je to nejhorší, co člověk může dělat, a to může klidně dělat bez testu na první úrovni. Spočítá v tom, že od sebe, od toho, jak ho se znám, a to se znám jenom na první stupni, zase k sobě. Od sebe k nějakému činu třeba, protože musíte od sebe odejít, něco děláte, se vrátíte k sobě. A to je malý okruh. Střední okruh, od sebe k vesmíru a z vesmíru k sobě. To znamená, vesmír s vámi spolupracuje, česky řečeno. A nedá se tomu zabránit. A vesmír, to není to, co vidíte jenom, nýbrž to je 7 úrovní téhož vesmíru. Předpokládajte, prosím vás, že Muladhara, první úroveň, na které žijeme, není doménou jenom člověka, nýbrž Muladhara je stav. A že ten stav může existovat, přestože o něm nevíme, že existuje na různých částech vesmíru a tak je to se všemi ostatními úrovněmi. Takže nevím si, že astrál je něco, třeba ta svatistana tedy, že je něco, co existuje někde. Jako my ještě, když jsme v této Muladhaře, si můžeme myslet, my jsme v Čechách. Ale už na svatý staně a tím více na úrovních vyšších, tady ještě trošičku platí, že jsme v Čechách třeba v tom smyslu symbolickém.
Ne, že by on musel žít v Čechách, ten astrál. Ale že ještě je vázán na prostředí nějaké.
Ale čím vyšší úroveň, tím menší vazba na prostředí. Protože stav, čím vyšší, tím méně poután prostředím. Když to Bůh je nad stavy, tak na prostředí nezáleží. Není vesmír jeho prostředím. Vesmír není prostředím Božím. Nýbrž Bůh je tvůrcem prostředí. To je rozdíl. Čili prostředí je na něm závislé. A oni pleskají proto, no tak my jsme závislí na Bohu, tak my jsme celí. No, to by bylo nelogické. Tak to se nebudeme o tom bavit tady spolu. Ale to jsem se přesvědčil poprvně v koncentračním táboru 21.11., že mě pomáhali ze všech úrovní. A to ne zástup andělů nebo takto. Nemělo to žádnou podobu. Ale já jsem si byl vědom té nádherné duhy míru, ve které jsem stál. To znamená všech úrovních, ve které jsem stál. A já to říkám symbolicky, pochopitelně. Antoníne, říkám to symbolicky. A to neznamená, když řeknu teďka, a nad hladníku stálo slunce Boží, tak je to zase jenom symbol. Ano? Ale viděl jsem jasně, kde je velitelem a kde je služebníkem. To jo. Takže to všechno, co jsem viděl, vnitřně zrakem jsem nic neviděl. A vnitřním zrakem vidět znamená nevidět to osobním zrakem, lidským. Všechno, co jsem viděl, bylo hierarchická podřízenost toho dole tomu nahoře. Čili to též, co říká svatý Jan ze zjevení, jak se klaní tam ty cherubové a tohle to všechno. To neviděl jsem žádný cheruby a to nic takového, ale tu úctu celého vesmíru k tomu, že mají tak skvělýho vůdce, který se staral, aby nikdo nezahynul, protože on je má na starosti. Takže já jsem od té chvíle, a to je ten důvod, neviděl nikoho zahynout. Protože jsem měl vidění toho, jak se o všechny stará, aby nezahynuli. Od té doby nikdo, a tam umíralo mnoho lidí, jsem viděl mnoho lidí umírat, ale i hned jsem je viděl stávat z mrtvých. Jak se na to mám dneska dívat, to ode mě nechtějte, prosím vás vědět. Ale nikdo z nich nezemřel. Ani jeden. Možná, že byly výjimečné poměry a že se jim okamžitě pro to veliké utrpení, za kterých umřeli, všechno odpustilo. Že jim byly odpuštěny všechny hříchy. Je to možné, že těmto lidem, kteří tak strašně trpí jako oni, jsou odpuštěny hříchy. Proč ne? Byly odpuštěny hříchy i tomu mrzákovi, že ano, který si to tak moc nezasluhoval jako oni. Zkrátka, otevírali se tam obzory, které se mi ještě úplně neotevřeli, takže já vám ty věci nemohu říct, ale můžu jenom říct, co jsem tam zažíval a taky to nelze vyjádřit slovy. Jenom něco, vždycky to z jiné strany nakuchnu, to vidíte, já se něco řeknu zase. Ale všechno to tam patří. Ale to už by byl přechod do třetího stupně a to já nechci tady provádět. Já se vrátím k té souhře vesmíru s člověkem, těch různých úrovní. Takže mohu říci, teď se bude otřásat hrůzou tady doktor a tamhle ta doktorka. A možná, že i tahle ta zubní lékařka. Nebude, ta se nebude otřásat. Dobře. Zubní lékaři se netřesou, podívejte se na to. Mají přednost. Tak. Zenička se usmívá, jako by tomu nevěřila. Netřesou se. hotovo, když to Alenka prozradí, tak je to fakt. Ale já chci říci, mám to vůbec, jsem to zapomněl, to je krásný, já to nemám říci. No já si, když si vzpomněl, tak to hned řeknu, jo? A já jsem to totálně zapomněl, proč se třesou lékaři, až to řeknu. Že se říká, lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje. A to je velice zjednodušená záležitost. Teď se bude třást chudá, to je ten muž, tahle ta žena. Ještě, že ty zubaři se třást nebudou. Protože oni si myslí, že neléčí ženou opravdu zuby. To není pravda. Tak, já jsem to zapomněl. Oni tam, a už zase vím, ta inspirace je tak lehká, že ji musíte držet, lepší bylo si to zapsat nějakým slovem, aby se člověk upozornil na to, co tam zapomněl. Neléčí jenom Pán Bůh, neuzdravuje jenom Pán Bůh, nebož ku podivu uzdravují všechny úrovně. Neboť, a teď se prosím tě třes, já tě podržím, aby ses necás moc. Já ho držím. No. Oni tam totiž, když lékař léčí na této úrovni, zároveň léčí z té úrovně, kde ta choroba vznikla. A my si říkáme, to je tubera, my víme, z kterého bacilu to vzniklo. To není celá odpověď. Ten lékař, který je spojen s těmito úrovněmi, ví, že to vzniklo někde jinde. Já vám to řeknu nějak jinak. Byl jsem, jak jsem mu říkal několikrát, na hoře Hoverla, to vám asi nic neříká, to je bývalý nejzazší východní výběžek Československé republiky, 2054 metrů vysoký, byl podvečer nějakého roku 1938, smívalo se a na obloze rudé jsem viděl dvě vojska proti sobě stát, jedna na východě, jedna na západě, všechno ve středověkém odění, palcáty, meče, kopí, koně, obrněné koně, takové ty šarpy a to všecko, no nádherně vybavené na obou stranách. Jak dlouho se to připravovalo, ta válka. A byli připraveni proti sobě bojovat. Jestli dneska objevil nějaký AIDS, jak dlouho je to připraveno. A tam je to, tam o tom vědí, jak na lidi, když oni na ně ne. Když oni na ně nedají. Jak je zkřísnout. Oni tam říkají, my jim dáme volnou lásku, my jim ukážeme, co to je, panečku. A jinak, jiný věci ti ukážou, to ještě ukážou. Tak jsme viděli připravený, já jsem nabešli s ním Polákem, ten jsem se neznal, to vojska, a nehnutě stáli proti sobě, upřeně se na sebe dívali, přes vzdálenost takových asi, dejme tomu 100 kilometrů na té obloze to mohlo být, možná, že víc. A ten Polák se na mě jenom podíval, nic neříkal. Já na něj, a pokynuli jsme, to vidíme ohra stejně. To nepotřebovali si nic říkat. Je takovou krásnou kazajku, jako nosili šlechtici polští. Ten jich oděv známe. Takovou sametovou, vyšívanou tady kazajku, jo, a kalhoty, takový polský, to tak něco jiného. Prostě to jako vystřížený z žurnálu, ten Polák. A ona se viděli, že bude válka. Tak takhle se léčí tam z toho, nebo je to tam připraveno, dříve než to tady propukne. A když se jde zpětně k té připravenosti toho, a ta se zruší, a to se dá, tak tady to nepropukne. Takže když třeba léčil podle toho Yesudianu, tam Yoga dvou světů, v tom povídání, ten asketa, všechna zvířata, která k němu přicházela, a byla tam opice ušmutá třeba s hadem jedovatým, doplazila se z posledních sil k němu, on nepopadl tu zmíji, nebo co to bylo, zachstán a neudus, to by jim nepomohl, ale on šel ke koření toho jedu. A ten kořen toho jedu, to není stoletá záležitost. Než se ten jed vyvine v přírodě, to trvá miliony možná let, ale pak je tam, pak působí, jo? Tak a on se ocitl, ten adept, v základech toho jedu a ten základ vymítil z té opice a ty následky zmizely. Opice odkráčela pryč, ani nepoděkovala. Oni nemají ty maníry naše, kdybyš odešla. Klidně odešla, zdravá, pryč. Tak chtěl jsem říct, že jak léčí odtamtud. Já malinko řeknu, jak to dopadá. Že totiž naše největší choroba je, že hledáme své a děláme jenom pro sebe. A tomu já říkám největší hřích. Pak jsou jiné hříchy, ale ne, že bych na ně nedal. Já si rád zahřeším ze všech možných stran. Taky po toho vypadám. To se pěte na moje břicho. Ale hlavní hřích je v tom, to vím od 17 let teprve, že si je schopen člověk žít tak, že jedná jenom pro sebe a pro své. Nejenom pro sebe, ale pro své. A to jsem dělal do 17 let. A protože tam mě Bůh začal milovat, tak jsem jasně rozlišil, že to je největší hřích, se kterým stojí a padá celý náš svět lidský. Čím sobeštěji jedná některý národ, například, bych nemluvil už jenom o jedinci, pro sebe, a to byl třeba Hitler, a pro svůj národ jednal. Jednal pro sebe i pro ten národ. Myslel si, jako, že to tak jedná, ne? Že se mýlil, to je jedno. A chtěl mu zjednat místo na slunci. Tak tím to hůř dopadá. Že to je veliký hřích, to stalo 55 milionů lidí. Oběti. Protože takhle velký hřích to je. Když ten člověk, který takhle myslí a má ještě k tomu moc, tak rozpoutá něco, co se nedá hned tak zastavit. Až úplným vymlácením nedá, jako se bylo v tom tetováce. Téměř tak. Tak jak mě vyléčili v těch 17 letech? Bůh mě začal milovat. Ale aby mě začal milovat, musel celý vesmír, který se má rád, svým způsobem, každá úroveň, ode mě odstranit, vzdálit. To já jsem nevěděl, že se, co se to děje. To analytiku jsem taky nikdy nedělal. To dělám poprvé s vámi, protože já jsem to najednou 21.11. věděl, že než mohl to, jsem všemohoucí Pán Bůh toto udělat, aby mě mém vědomí miloval jako nejmilovanějšího syna, tak musel podržet vesmír. A já jsem si při té příležitosti připamatoval, když jsem to 21.11. zažil, 39 až 9 let potom, ještě delší než za 10 let, že totiž jednou v nějaké bitvě, a svatá Terezia to vyvolává, teďka to můžete trošku rozumět, Alenko, nemá slíto, ale říká, že bojovali Izraelští s nějakým nepřítelem a byli by to prohráli. A Bůh zastavil běh slunce. A oni měli čas vyhrát. To je morda. A já tomu rozumím. A žádný slunce neviděl nikdo zastavit. Taky se nezastavilo. Ale co je nejhorší, ono se zastavilo. Protože není jenom toto slunce. Na každé úrovni je slunce. A on zastavil všechny úrovni, které proti sobě bojovali. A protože za nimi stál Hospodin, který byl nad úrovním, tak oni mohli vyhrát. Já nevím, jestli vám to stačí pro vysvětlení. To je krkolomný, víte? Alenko? Ale opravdu ta Bible ani v tomto případě neleže. A to mi dělá dobře. Že já jsem předtím nevěděl, jak je to možný. Já vidím, že je to možný teďka. A že slunce se může zastavit a přesto se tohle to nezastaví. A že tím se má Izrael čas vyhrát. Izrael to znamená vyvolený. Má čas vyhrát. Nemyslím na konkrétního Izraele.
Ty byli tehdy vedeni výtečným zasvěcencem, ano? Který toto mohl zažít. Víte, že to tam najdete, až byl číst tu svatou Terezii. No je to, který to byl svěcenec a která to byla bitva, to tam všechno je, já už to teďka nevím. Jsem to jenom přeložil a znáš, že to v tom, co máte teďka zrovna tady, nebo co? Není to tam ještě? Nebo tam už bylo už? Nebylo. No tak to je jedno. Jestli by vás to moc zajímalo, tak já vám to řeknu. Kde to bylo?
Gideon.
Cože?
Myslím, že to byl Gideon.
No, nevím. Gideon, ten na to šel jinak. Ten troupou bojovníkem božím, tak to mohlo být. No, tak jsem vysvětlil to z konce trošičku.
Jozue
to byl. Jozue, výborně. Mě se plesky oba, protože jak bych tomu potom přijel, by se pleskal sám. A tak to v Jozui, tam to někde najdete, jo? A to je celá knížka. A tak se tam najde snadno jen slabá. Tak se pojďte na ty okolnosti, za kterých se to stalo. To je velice zajímavé, já vám nemůžu také to všechno vykládat. To se stalo tím, že posunuli celý ten voj izraelský na druhou úroveň. Takže oni mohli vidět, že slunce zastavilo. Protože tam toto slunce nestojí, tam toto slunce neběží, ani tam není. A to slunce na tamní úrovni se zastavilo proto, že se nad nimi smilovala milost Boží. Prosím. Aby jako se neprohrávalo. A když mu ty ruce klesly, tak začal se prohrávat. A oni museli držet nahoře, aby se neprohrávalo. Tak já jsem jako byl Mojžíš, protože byl lidský člověk z masa a kosti, takže mu zemlívali i ruce, že tu ruce podát nahoru, to nebylo možné. Ale byla to pozice, ze které mohl vysílat sílu pro celý svůj voj. My tu pozici známe, Indové taky. A víte, že takhle dělají, ty zasvěcenci ještě jí dělají velký požehnání, že ruce také nahoru. Takže to třeba jenom dělají technicky, ale on to uměl fakticky. No, že bylo mu třeba po dobu té bitvy držet ruce nahoře, aby z něj to sálalo. Protože ta síla v tom národě izraelském nebyla. Ta byla jenom v něm. No, mu je tam udrželi, ne, a oni to vyhráli. No. Když chvilinku padaly ty ruce dolů, on říkal, držte to nahoře. No, věděl, že to jinak nepůjde. To se dá být strašně pohádkový. A co si představte, když já ten starý zákon čtu s tím Petříkem a on tam na to ty ruce přijde, takže já mu to dovedu dětsky vyložit a on to a pochopí a uzná, že je to možné. A že to na tomto světě možné není a že u Mojžíše to možné bylo a že to musel být nějaký kabrňák a tak si ho váží a je to dobrý. Protože, a to byl ten Mojžíš jenom tělo zákona a ne duch. To znamená, jenom to tělesné mohl hájit. Tělesně uhájil tělo národa, takže národ izraelský přežil všechny ty jiné semity, kteří už dneska neexistují. Kde jsou Babyloně? To byli jaký semité? Kde jsou Asiřané? To byli bratři, to byli příbuzní. Kde jsou? Zmizeli z povrchu zemského, protože nebyl tam nikdo, byl ruce držel nahoře. Nebo měl takovou sílu, jako tuhle ten adept. No to si nevím představit, jaký to byli skvělí lidé a čemu všemu rozuměli. Svatá Terezie říkala, no tak on asi v tom hořícím keři viděl toho víc a poznal víc, než že Bůh je věčný. No to jistě. A teď si představte, že když jsem zažíval to 21.11., tak jsem toto všechno viděl. Toho Mojžíše před tím keřem, toho Jozue a tak dále. No ale nejen to, Azteky, všecko. A se tam všechno vešlo a nezatížilo mě to. A já když potřebuju, tak si na to aspoň pomenu vzdáleně. No, no takže...
Ale vedle.
Tak podívej se, čím to bylo, že mu drželi, no je to... Vytečím to vysvětlovat, ale když si to přejete, kdo v tom hrál roli? Kdo? Ty domů drželi ty ruce? Ne. To jste mu mohli držet vy a bylo by to opadlo stejně. Hlavně by ty ruce měly nahoře. ale byla to pozice, kdy síla všech úrovní do něho pronikala a působila i v těch bojovnicích, kde normálně působit nemohla. Takže oni bojovali sílou všech úrovní, nebo kterých bylo třeba. A takže bylo třeba jenom tělesnosti toho Mojžíše. Pamatujte si, jenom tělesnosti toho Mojžíše. To si můžete představit, co tělesností toho člověka se dosáhne. Proč jsem byl neviditelný předtím, kdo mě chtěl zabít? Kdo to způsobil? Tělesnost navštívená Bohem, pochopíte, ten mě držel ruce nahoře, symbolicky řečeno, já se nahoře neměl, ale jakoby, abych nebyl viditelný, abych nebyl zastřelen. No. Že nic z toho, co v těch písmech je napsáno, není nesmyslné. Jenom je nesrozumitelné. A říct, že je to tajemství, to se smí. A ten člověk vypadá moudře potom. A já vypadám hrozně hloupě, když vím, že to tajemství není. Ale, a že jsem možná blázen, že s tomu vůbec věřím. To bylo kdysi napsáno a není to pravda. Tak to budou hodnotit ty, kdo to budou číst. Nic si z toho nedělejte. Já mám dojem, že vás něco, a to je to záření, to jsou ty ruce nahoře, pro tuto chvíli nutí k tomu, byste mu věřili. Tady není člověk, který by tomu nevěřil. Představte si to. Ale přijete domů, já to vím,